Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo decembarsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete koji su najbolji filmovi 21. festivala autorskog filma. Prokomentarisat ćemo premijeru Schillerove drame Marija Stuart u režiji Miloša Lolića u Narodnom pozorištu i koncert pijaniste Dejana Sinadinovića na Kolarcu. Preporučit ćemo izložbu Slika od papira, kako se kaže u naslovu, Šemske Gavranka Petanović u galeriji Ulusa. I dve knjige, Studio arhitekte Ljiljane Blagojević, Itinereri Moderna i Mediteran i novelu Simone de Beauvoir, Nesporazum o Moskvi, koja je prvi put prevedena na srpski, iako je autorka umrla još tamo 80-ih godina. O filmu najviše reči danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost Miroslav Momčilović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ovih dana je aktuelan vaš film Smrdljiva bajka. Publika vas zna po prethodnim filmovima. To su filmovi za koje ste i pisali scenariju i režirali ih, 7,5. Čekaj me, ja sigurno neću doći. Smrt čoveka na Balkanu i evo sada Smrdljiva bajka. Pre toga je bilo još scenarija. Yes. Najpoznatiji je Kad porastem biću kengur, koje su režirali drugi ljudi. Vi ste se dakle davno opredelili da sami režirate svoja scenarija. Kada je reč o Smrdljivoj bajci, tu ste i producent. O tome smo već pričali, zašto imate potrebu da sve sami realizujete. Ali ono što je na mene ostavilo snažan utisak kada sam gledala ovaj film, to je da ste se vi prema svom tekstu postavili kao reditelj u užem smislu reči. Tekst ne dominira, dominira slika. Mnogo je manje teksta nego u vašim prethodnim filmovima. Zašto je to u ovom filmu bilo važno?
Da, pa ja sada kada razmišljam o tom filmu, imam utisak da je možda trebalo bude još malo manje teksta. Film je rađen u takvim ambijentima i junaci su, dakle, beskućnici koji igraju Žarko Ušević i Jelena Đokić. A beskućnici su ljudi s kojima sam ja proveo dosta vremena u proteklih godina i kod njih oni ne pričaju puno. Tako da svaka vrsta preteranog dijaloga bi bila važna. Ja važim za nekog ko radi dobre dijaloge, ali to ovde nisam hteo da radim. Mislim da bi to bilo lažno i želao sam da imam taj, kako bih rekao, dokumentarni pristup, odnosno u slici, kao da smo tu sa njima, kao da su to pravi klošari, ili tako, a ne glumci. Time sam se najviše i bavio. A tražeći lokacije za ovaj film, što sam radio sa asistentom režije skoro 2 godine i na kraju sa scenografom, sam shvatio da su to tako živopisne lokacije, dakle napuštene fabrike, deponi, u tom, da kažemo, ružnom smislu reči, ali za film vrlo zahvalnom. I onda jednostavno sam, scenarij ima mnogo više dijaloga nego što ima film, ali sam ja već tada počeo da odustajem od nekih verbalizacija i onda sam na probama sa Jelenom i sa Žarkom još više to sekao i prvi put mi se desilo da glumci brane ono
tekst od vas, koji da, ste ga napisali,
da, kao nemoj ovu rečenicu, molim te, ovo je bitno. Ali sam, naravno, bilo je po mom. tim što su njih dvoje zaista sjajni, ono, briljantni. Mi smo radili, mi smo na probama, ono, čak i mijenjali neke scene. Ja nisam neko ko je, ko veruje previše u indikacije. Mislim da je snimanje, da je na setu takva, jednostavno nije atmosfera za neke precizne i detaljne indikacije u ambijentu gde ne možete da zapalite cigaretu, jer može sve da ode u vazduh, kao što na primjer bilo deponi u Indiji. Onda sam na probama dolazio do tih likova, do izbacivanja nekih verbalnih delova, i kad smo odlazili tamo, onda smo samo tako čutali i radili. Tako da apsolutno mislim da nisam pogrešio u tome, jer sam želao da film bude veran. Sad da su to neka dva službenika ili dve službenice u pošti, vjerojatno bi bilo mnogo više dijaloga.
Dakle, o filmu Smrdljiva bajka sa Miroslavom Momčilovićem danas, u režiji moje kolege Verica Gajević, Igor Istić, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanji početak.
We'll be right back. Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Album koji morate imati, The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Eko.
U emisiji U prvih pet, vreme za festival autorskog filma, stigla nam je Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Kakav nam je festival bio ove godine? On je zahvatio skoro dva vikenda, čitavu sedmicu.
Jeste, jeste. I imao je, pored tog glavnog programa u kome se filmovi takmiče za nagradu Aleksandar Saša Petrović i za najbolju režiju, imao je i jedan onako malo hrabri, eksperimentalni program Hrabri Balkan, to su mladi autori iz regiona. I jedna od tih autorki, Grkinja Dafne Heretakis, je dobila nagradu za film Arhipelazi Goli granit. O tome smo i pričali u filmskoj kritici pre neki dan, što je neki portret savremene tranzicione Grčke iz ugla mladih ljudi. A što se tiče glavnog programa, on je tako koncipiran da su uvek na njemu pobednici Kanskog, Venecijanskog festivala ili dobitnici nagrada na drugim festivalima za recimo kameru i tako dalje, tako da je otvorio festival Kanski pobednik iz daljine venecuelanskog reditelja koji je portretisao savremenu Venecuelu iz ugla jednog sredovečnog čoveka koji uživa u vojarski uživa u posmatranju nagih muških tela. Ali to nije samo priča o nekom gej problemu savremenih venecuelanaca, već da i neki portret savremene, socioekonomski portret urušene savremene Venecuela. Ono što je kvalitet ovog filma jeste njegova nepretencioznost i taj neki gotovo dokumentaristički rukopis, za razliku od venecijanskog pobednika Šaulovog sina, mađarskog reditelja Lasla Nemeša, koji daje jednu vrstu ipak pretencioznog podsjećanja na zaista strašnu i traumatičnu neuralgičnu tačku savremenog 20. veka, to je Holokaust. To jeste vrlo zahtevan i perceptivno i kognitivno zahtevan film, težak za praćenje, rađen je kamerom iz ruke i klaustrofobičan i kako i dolikuje takoj prezentaciji holokausta zapravo. Dakle, ova dva filma imaju potpuno različitu estetiku i, kažem, jedan je daleko jednostavniji, rasterećeniji i minimalističkim filmskim sredstvima uređen, ali ono što bih ja istakla jeste film koji je dobio, odnosno čiji reditelj Korneliju Porumboju je dobio i nagradu za režiju ovoga puta na festivalu autorskog filma. Ovaj reditelj nam je poznat sa filmovima Bukureš 1208 i Policija pridev, koji su takođe prikazivani na festivalu autorskog filma ranije godina. Film je Blago i on takođe donosi portret savremene Rumunije, kao i većina značajnih filmova rumunskog novog talasa, koji insistiraju na toj nekoj naturalističkoj estetici, ali s druge strane donose i blagi humor, odnosno doza humora, ono što čini ovo ostvarenje prilično prijemčivim za gledalce. U pitanju je potraga za zakopanim blagom u dvorištu jednog od junaka. Mi do samog kraja ne znamo koje je blago u pitanju, ono je pohranjeno u komunističkom posleratnom periodu. Naravno, neću sad otkriti slušalcima, pošto pretpostavljam da će ovaj film biti distribuiran kod nas u bioskopima, ali ta ideja da u savremenoj tranzicionoj Rumuniji, koja jeste članica Evropske unije, a koja pati od ekonomske nestabilnosti, potraga za nekim blagom je ta simbolična potraga za nečim davno izgubljenim.
Ili nečim što još nisu dobili, ali očekivali su.
Tako je. Dakle, to je kroz priče običnih ljudi koji otplaćuju stambene kredite, kredite za automobili, imaju porodicu, govori se o tom odjeku prošlog vremena, uticaju istorije na sadašnje vreme, a sve jednim krajnje svedenim naturalističkim stilom, koji je možda karakterističan čak i na onaj kultni pravac posleratni u filmskoj istoriji, a to je italijanski neorealizam.
I koji bi film, pored rumunskog filma Blago, još kao izdvojeno?
Evo,
koji je
jedan vrlo zanimljiv film koji je bio prikazan na samom početku autorskog festivala, Zagrlje zmije, venecuelansko-kolumbijska koprodukcija, reditelj Chino Guerra. Film je uređen u crno-beloj tehnici i govori o susretu zapadnog belog čoveka sa amazonskim plemenima. Taj sudar dveju civilizacija, te neokolonijalne i prastare civilizacije, je ono na čemu se gradi u stvari ovde kontrapunkt i koliko zapravo zapadni čovek može da nauči od tih, kako ih nazivamo, varvara, odnosno kako ih je literatura sve do 20. veka naziva antropološka literatura. Crno-bela tehnika je baš taj snažan suprotno sa tim zelenim, smaragdno-zelenim šumama Amazonije, koje sada vidite kroz jedan krupnozorni filter, i to mu daje neki i onirički, neki vanvremenski kvalitet. Dakle, vizualno zaista interesantno antropološko putovanje kroz vreme i kroz istoriju i kroz taj ogromni amazonski prostor. Eto, to je nekoliko filmova koji su onako možda
A da li je festival u celini ispunio tvoje očekivanja, odnosno šta svake godine posle festivala, kakvi su?
Nekako mi možda nedostajala britanska kinematografija, jer počeci autorskog festivala se možda vezu za promovisanje autora kakvi su recimo bili Michael Lee. Nedostaje britanski savremeni film, možda je taj izbor malo. Naravno, trudili su se selektori da krajnje onako internacionalno pokriju sve kinematografije, pa i pobednik ovogodišnjeg festivala, indijski film Četvrti pravac. Dakle, od Indije preko Meksika, Rumunije, dakle, lokalni kinematograf bosansko-hercegovačke, u domaćoj selekciji je bio film Porodica Saše Radovića. Čini se da je možda insistiranje više na tom,
na
što više meridijana geografskom, nego na nekom fokusu kinematografije koje su nam onako možda relevantnije. Bila su i dva zanimljiva ruska filma. Jedan je naravno Sokurov, koji zahteva ponovo ogromnu angažovanost gledaoca. Njegovi filmovi su vrlo nekomunikativni i insistiraju na nekom intelektualnom angažmanu. svakog ostvarenja. I još jedan zanimljiv ruski film Pod električnim oblacima, jedna distopijska priča o Rusiji u 2017. koji izgleda kao kraj sveta, kao čak se i asocira taj, čak se pominje reč Ragnarok, odnosno motiv iz nordijske mitologije o kraju sveta. Taj film je izuzetno, Aleksej German je reditelj, izuzetno vizualno poetsko iskustvo. Tako da, eto, bilo je raznih kinematografija, ali možda, eto, meni nedostala možda britanska ovoga puta.
Vesna, hvala. Čuli ste šta Vesna Perić misli o 21. festivalu autorskog filma. Miroslav Momčilović, gost emisije U prvih pet, povod priči Smrdljiva bajka. Kada smo kod vizuelnog, tako smo počeli priču o ovom vašem filmu, a Vesna je sad pominjala Sokurova, ja pretpostavljam da je moralo mnogo da se proba za Sokurovljev film Ruska arka.
Odnosno sad je Louvre, odnosno Frankofonija.
Dobro.
Da. Pošto
Miroslav
je
malo pre pominjao probe. Probe, kada je reč o snimanju naših filmova, probe sa glumcima pre početka snimanja nisu baš uobičajena pojava, Miroslave. Zašto ste radili te probe i malo pre ste objasnili jedan deo, time ste dobili to zgušnjavanje scenarija koje vam je bilo potrebno, i šta još, ili šta je ekipa dobila?
Ja sam probe radio, mislim, ja to volim da radim, ali nikad nisam radio kao za ovaj film, onda sam to radio više od 2 meseca, ali tu ne računam period priprema koje sam radio više od 2 godine. Dakle, ja sam osjećao, kada sam napisao ovaj scenario, da beskućnici ne pričaju toliko koliko su pričali u toj prvoj vezi scenarija, da ja to moram da čistim. Ponovim, jako važnim za nekog ko nema loše dijaloge, ali jednostavno sam mislio da to ne bi bilo tačno u ovom filmu. I stvarno, kad gledaš, to je to uglavnom neko čutanje, neka mimika, ali nema tu puno priče.
A kada je reč o tome kako film izgleda, ima dosta crvene i zelene boje, i to gde živi glavna junakinja. U koje doba godine je sniman film? Trava je već intenzivno zelena, a zgrade u pozadini su crvene.
Ja sam želao da ovaj film snimam u jesen, ali to naravno nije moguće, nikad ne može. Zato su pripreme bitne. Kad dugo radiš pripreme, onda si uvek spremaš za plan B, a u životu i u snimanju su uvek gde si plan B, da netko kad bude ono plan A.
I taj plan koji vam se ostvario, jeli, je takav da i u njenom kostimu je puno crvene boje. E sad, to je možda suviše slobodno čitanje, ovo moje sada, ali te boje, sem što se najbolje slikaju, one simbolizuju život i ljubav. Jeste li vi te dve boje imali na pameti kada ste postavljali vizuelno film?
Ja se nisam bavio time da sad krenem od toga šta znači crvena boja, ali sam imao, pošto sam, dakle, kažem, film pripremao vrlo dugo, pa sam ga počeo sa jednim snimateljem, završio, a onda pred početak snimanja došao do Aca Ilića, uvek ideju da tu tema bude ta dominantna crvena i boja rđe, jer je to ambijent gde oni provode puno, dakle, ti zarađali poklopci od šahtova, zarađali armature, napušteni alati i mašine u napuštenim fabrikama, i onda sam, snimatelji to znaju da se ta boja, kako kažu, lepo slika, ona je vrlo, vrlo...
I glumicina kose, i te boje.
Jelena
je
riđa, ja sam,
kose,
između ostalog, da, Jelena je čak imala predlog da se ošiša radikalno. Ali smo i Aleksandar Ilić i ja na prvom gledali da ta riđa koza, da je šteta da se ošiša. Dugo nisu one... Ja nisam vidio beskućnice koje su ćelave. Oni imaju uvek tu tako, kako bih rekao, uoštenu, kod dredove.
Rastafarijanci.
Da, rastafarijanci. Te dredove. I lepo su klopilo to što ona riđa. Ja sam si kostimom dugo bravio izbor toga ko šta nosi, a onda sam i sa snimateljem, kad recimo imamo 2 mantila, onda sam ga uvek pitao za mišljenje šta on misli da treba da bude. Tako da, vodili smo računa o tome, ali ja mislim da film pre svega i umetnost treba da barata jezikom emocije, da je to ono što dopre do gledalca. Ako je film u tom smislu hladan, ili ako nije tačan, može da bude crvene boje kako god želiš.
Naravno. i o emocijama ćemo u daljem razgovoru. Ajmo sada da čujemo jednu muziku da bi moje kolege mogle da se zamene ovde u studiju. Miroslavu Momčiloviću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđan će nam kazati kakav je bio koncert pijaniste Dejana Sinadinovića na Kolarcu.
Beogradski pijanista Dejan Sinadinović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti, nastupio u okviru novog ciklusa Centra za muziku Kolarče zadužbine, a taj ciklus se zove Urednik umetnik u gostima. Koncept ovog ciklusa ogleda se u tome da domaći muzičar koji dugo nije nastupao na podijumu velike sale Kolarčeve zadužbine, sam osmisli koncert i da nastupi. I Sinadinović je uz to, što je ovako jedan kuriozitet, u galeriji Kolarčeve zadužbine otvorio izložbu sopstvenih slika, pošto se čovjek bavi slikarstvom. Možda je baš i zbog toga za izvođenje prve kompozicije ovaj umetnik odabrao kompoziciju koja se zove Ogledala Morisa Ravela. Svojevrsne slike, ovi komadi, mahom su sastavljeni od akordskih treperavih odzika u okviru koji se pojavljuju svedenije melodijske linije koje u potpunosti ponekad bivaju zamenjene i ornamentiranim arabeskama. Dakle, u pitanju je jedna statična fakturna slika koja zaista, evo, pomenuo sam i sam reč slika, koja zaista može da asocira i na... daje taj utisak prostornosti. Jedini izuzetak igrački stav Alborada Graciozo, koja je kod Sinadinovića izvedena uz dozu ironije i uz lakrdijaški prizvuk na tragu komedije dell'arte. Kroz cijel ovaj ciklus ovaj pijanista uspio da održi izuzetnu kontrolu zvuka. U prvom komadu Noćni leptiri mogli smo da prisustvujemo nizanju ornamenata u brzom tempu, koje je, dakle, ostvarano na podlozi uvijek zamrznutog i istog nivoa napetosti uz neprestanu igru melodijskih pasaža. da prikazujući ovakva kretanja, Sinadinović ponudi ogromno bogatstvo kolorita, dovodeći ovaj sadržaj komada, dovodeći sadržaj svih komada do apstraktne slike u okviru kojih iz jedne tačke izrastaju i u različitim smerovima se kreću linije različitih boja. Dakle, ono što impresionira u Sinadinovićem pijanizmu jeste sposobnost izražavanja najrazličitijih pokreta linija u okviru velikog omeđenog platna koje u njegovom sviranju egzemplifikovano moćnom kontrolom i održavanjem uvek istog stepena napetosti svakog od pojedinačnih komada. Za Sinadinovića je taj okvir dovoljno velik i sasvim dovoljan za ogromnu paletu najtananijih nijansi. Dalje, on je izveo klavirsku sonatu broj 5 Aleksandra Skrabina u sličnom maniru kao i Ravelovo delo. U njoj se Sinadinović koncentrisao na kolorit koji je u drugim izvođenjima ostao neotkriven, meni se čini. Veoma često ova sonata se izvodi uz oštro istaknute kontraste, bučno i suvo. Vrlo često je ta sonata poligon za izražavanje čiste fizičke snage. Interpretaciju koju smo prisustvovali nije nedostajalo ni snage, niti karaktera. Naime, Sinadinović zaista posjeduje snažan izraz. Ali pijanista je uz to publici otkrio i neke melodijske linije koje možda u drugim izvođenjima prolaze neopaženo, a to se pre svega tiče isticanja nekih od unutrašnjih glasova koji ne pripadaju tim vodećim melodijskim linijama. Zapravo Sinadinović je publici otkrio kolorit i slikovnost dela izrazito opterećenog disonancom u kojem je jedina konstanta samo neprestano i nezaustavljivo probijanje do samog kraja kompozicije. Dakle, Bilo je to izvođenje u kojem je sonornost istaknuta u beskonačno mnogo nijansi i u kojem je Sinadinović oporost ublažio koloritom. U drugom delu koncerta izveden je klavirski kvintet Dmitrija Šostakovića. Sinadinović je osmislio drugi deo koncerta i pozvao muzičare i tu je napravljen jedan ad hoc sastav. Tu su bili Vladimir Koh i Aleksandar Semčuk violine, dalje violista Nemanja Marjanović i violončelista Niklas Eppinger. U izvođenju ovog dela neki epizode su zaista zvučale uzbudljivo. Naročito bih istakao fugu i skerco, dakle ona epizoda u kojima dolazi do isticanja malo gušće fakture. I sve vreme se je insistiralo na intenzitetu zvuka i mislim da je kroz to izvođenje taj intenzitet zvuka od početka do kraja bio pod kontrolom i nije dolazilo do takozvanih praznih mesta i popuštanja u intenzitetu. U izvođenju ovog kvinteta dalje iskazan je nedvosmislen karakter svakog stava ponosob, čime je upotpunjeno sasvim posebno i veoma uspelo koncertno veče koje je publici priredio pijanista Dejan Sinadinović.
Dobro, dakle, veoma dobar koncert Dejana Sinadinovića, Srđane.
Da.
Jesi hteo nešto da dodaš?
Ne, izvolite.
Dobro. Hvala, bio to Srđan Teperić. Ostani sa nama da pitamo Miroslava Momčilovića još po nešto o Smrdljivoj bajci. Poštovani slušalci, ja ga malo štedim zato što se ne osjeća dobro, a ipak nam je došao danas. Miroslava je Smrdljiva bajka, naslov filma je neka vrsta sinestezije, jel? Mešaju se
da.
Različita čula u tom naslovu i na prvi pogled može da zbuni ljude, ali ko vidi film, onda zbog kraja filma razume zašto ste film nazvali bajkom. Vi ste svesno išli na to da film izneveri horizont očekivanja, da se dakle ne završi nekakvom tragičnom smrću, rastankom, gubljenjem tog deteta koje su u dvoje glavnih junaka pronašli, nego ste išli na happy end koji možda čak nije uverljiv u tom nekom bukvalnom smislu reči, u smislu verovatnosti, ali je vama bio važan. Zašto vam je bio važan? I to je, u stvari ste uradili pravu stvar, po mom osjećanju gledalačku.
Da. Pa znate kako, poslednje godine su je popularan taj način, dokumentaristički način režije koji je dosta probitečan i na festivalima, ali meni to već malo i dosadilo, da budem iskren, i ne vidim zašto bi se mi jesmo mala zemlja kinematografija, ali ne moramo stalno da budemo epigoni. Ako su poslednjih 10 godina u modi mračni filmovi sa tako
nejasnim, depresivnim krajem, ne moramo stalno to da radimo. No, možda bih ja to i uradio da nije bila ova tema. Dakle, uzeti za glavne junake dvoje beskućnika koji žive u šahtu, u jednom vrlo krajnje sumornom životu, to je dno, živjeti u šahtu, tu ne znam za goru opciju od te gore, vratno samo da nisi živ. Ali je da sam tu dosadno radio tu vrstu dokumentarizma, koja bi bila poruka filma? Da beskućnici teško žive. To zna i moja ćerka koja sa mnom išla često da obilazi te lokacije i koja se i družila, mislim ne družila, ali imala priliku da upozna neko od tih beskućnika. To bi bilo jedno tako opšte mesto. Jer ovde teško žive i kućnici.
Da.
I sad, naravno, to u životu se ne dešava. Dešava se da nađu bebu. Ko će naći bebu kod kontejnera, ako ne onaj koji prevrće po kontejneru? Ali mi je jasno da se to tako ne završe. Ja volim jednu Feliniju rečenicu, da ga ne zanimaju filmske istine, nego filmske laži. I to mi je bilo neki ključ za ovaj film. To i Čaplinov film Svetlosti Velegrada, da je takođe, da je sličan ambijent, sličan. Naravno da čak ovaj film u nekom emotivnom smislu ima happy end, da se tu oni nađu bebu i ali ne znamo mi šta će se tu desiti s tom. Nisu oni baš u nekoj
ali
i dalje zavidnoj poziciji.
Da će sve biti dobro.
Ali nije samo kraj, nema samo kraj element bajke, ima i početak i ta poruka na kraju da su živjeli sreće do kraja života, zatim neka mesta, kralj, klošara, onda neka vrsta
njegova fascinacija kinom.
Tako je, da. Ko je svetlo u mraku za njih. Dakle, kralj, onda beskućica koja vidi budućnost, a slepa je neka vrsta Tiresije. Mm-hmm. Postoje nekoliko punkta u filmu koji su u tom smislu verni tom bajkovitom, odnosno mitološkom nekom principu. A sve ostalo je realizam, ali tako? I to je moguće. Mislim, ne postoje, među beskućnicima ja nisam upoznao, postoje ko je kralj. Ali ono što postoji, što je vrlo zanimljivo, i ja sam to jednom, mislim, i rekao na premijeri, dakle, ja sam napravio ljubavnu priču dvoje beskućnika koji su izgubili sve, osim potrebe da imaju nekog. Ovo nije film o beskućnicima i to bi bilo vrlo pretenciozno reći, zato što je to vrlo širok pojam. To je kao da se rekao, napravio sam film o ljudima. Jer beskućnika ima raznih. Ja sam probao nekoliko godina u druženju s nekim od njih. Ima pametnih, ima glupih, ima plemenitih, ima zlih, ima bolesnih, ima... Meni je bio zanimljiv jedan koji škrtica. To onako delo je kontradiktorno da budeš beskućnik. On je imao neke skalamerije koje je skupljao i mi smo se trudili za rekvizitu da u filmu da koristimo stvari koje ako sam našao nešto zgodno, bilo mi je zanimljivo to bude film. E, ovaj nam ništa nije dao. Nije hteo ni za pare da da. Uopšte, njemu pare ne znači ništa. Ali uđeš, imao je neverovatno neke tu metalne instalacije, da kažem tako.
Dobro.
I za šta god ga pitaš da ti pozim, ne može, treba mu. Sve mu treba. A on to nikad ne koristi. Ali ne može, ništa, sve mu je trebao i ništa nije dao.
Niti prodavao.
Tako je, onda bio jedan koji, on je profesor matematike koji napustio, to bi bio jako, taj čovjek jako zanimljivo, živi na Savi i živi na solarni pogon, pošto po njegovim rečima i ovo koliko sam ga ja video, niti jede, niti pije, samo se sunča. A napustio je prirodno-matematički fakultet zbog loših međuljudskih odnosa. Znači njemu to nije odgovor, više nije imao to sednice, ko će da dobije otkaz, ko će...
Ko ima koliko bodova.
Ko je dekan, ko bodovi, koeficijenti. Samo je to stavio tačku na to, preneo svoje knjige iz kabineta na Savu, ali on ne živi na splavu, on živi ispod mosta. I sunče se. I tako to je.
Je li on inspirisao lik koji tumači Bojan Žirović?
Na neki način da, mada on nije Dule koga igra Bojan Žirović, nije uopšte kopija njega. Ovo je Žirović igra elektroinženjera koji je malo prezupčio. Mm-hmm. A ovaj čovjek nije, osim ako kažemo da jeste neobično što je na solarnom pogonu i što i što se suča, ali da s njim razgovarati u nekom drugom ambijentu, čovjek je briljantan um, duhovit, zabavan, nije depresivan uopšte, odmorio se od ljudi, to je često govorio, moram da se odmorim malo od ljudi.
A ono što je u vašim filmovima vidljivo je to da u svakom postoji po nekoliko briljantnih epizoda, prosto nije vam važan samo glavni tok, narativni, nego uvijek je tu neko, kao u ovom slučaju Bojan Žirović, i ne samo on, nego Tiresija koji igra, pomozite mi, kako se zove glumica?
Cvijeta Mesić.
Cvijeta Mesić, da bome. U svakom vašem filmu postoje takvi junaci. Oni u stvari pune priču. Ili pune emotivnost priče.
Da. Ovo je možda... Mislim, u ovom filmu su vrlo dominantni Moma i Ema, odnosno Žarko i Jelena Đokić. Ali, bez obzira što ljubavna priča njih dvoje, jednostavno je bilo žao da tu ne ubacim i nekog od likova koje sam sretao za vreme tog, kako bih ga nazvao, istraživanja. Mislim, to nije bilo istraživanje, meni je prirodno bilo da sedim s njima tamo. Uvek sam ja nekako imao vrstu sluha za beskućnike. Bili su mi zanimljivi.
I ima onaj sjajan lik koga igra bez jedne reči, Miloš Vala Lukin.
Jeste, on je. On je ono propali dance igrač. Ali ovaj... Pa pun je internet takvih likova na YouTube i svašta može da se nađe. Ali jednostavno bilo... Ja sam mogao napraviti film gde su bukvalno samo njih dvoje. Ali mi je bilo žao, uđeš u neki svet koji je vrlo egzotičan. I onda je prosto šteta ne ubaciti nešto iz tog. Mislim, ne mislim da to emotivno puni priču, mislim da to daje jedan ono drugi, treći plan i kontekst. Mm-hmm. Jedan tačniji. Ali recimo da se vratim na dueta koga igra Bojan Žirović, ja sam takve ljude video, naravno malo sam dodao pošto je ovo bajka, ali to postoji. I ono što je meni bila osnovna namera, osim naravno da se bavim emocijama, je da skrene malo pogled ljudi na te nevidljive ljude, kako ih zovu Amerikanci, invisible people. To je ono kad smo na semaforu pa se spravimo da niko ne kuca na prozor, nego gledamo ispred sebe, kao nešto preturamo po pepeljari i nećemo da skrenemo pogled na levu stranu. E, da skrenemo pogled na levu stranu, da obratimo da među tim ljudima da to nisu samo bolesnici, alkoholičari, da tu ima divnih ljudi. Tu ima emotivnih ljudi koji nemamo svi jednaku snagu. Neko dobije otkaz pa nađe drugi posao. A neko dobije otkaz i razboli se. Jer je nežan. Jer je pesnička duša. Vrlo je divljiv bio prizor. U tog čoveka sam, brat mi je skrenuo pražnju njega pošto on inženjer, kod jednog projekta živi inženjer koji tamo radio 20 godina, dobio otkaz i pretura kontejnere tamo i svaki dan ide tamo i tamo bude od 8 do 4, ali ne ulazi u zgradu, valjda ga je sramota ili ne znam šta, ali je tamo. To je vrlo dirljivo, to su ljudi koji su kod nas i to je jedna socijalna grupa koja je potpuno nezaštićena. Ja imamo, ne znam, postoje udruženja ljudi sa hendikepom ili s ovim, s onim, koji imaju svoje zastupnike i u javnosti, i advokate, i udruženje, i pečat. A ovi su potpuno tako. Mislim, oni su po prirodi takvi da ne, teško napraviti udruženje beskućnika. Ali ono što, mislim, to je nelogično, ali ono što mi možemo da uradimo, to je da, ne znam, nedeljom ne pobacamo svu hranu i odeću u kontejner ili da čuvamo kući nešto što nam ne treba, što stoji 20 godina, ne mora im se pomoći oficijalno, može da se postavi sto, to sam vidio u Finskoj. Postave ljudi nedeljom prepodne sto i neku hranu tu i nešto od garderobe i oni dođu, uzmu. I to rade krišom, ali uzmu. To možemo
i
da uradimo. Da ne okrećemo glavu.
Ne vređe, da.
Da ne okrećemo glavu, da pokrijemo nekog. Da mu damo nešto svoje. Videli smo kad su bile popule pre dve godine, ja isto možda slično kao ovaj beskućnik, isto volim tako da skupljam stvari, isto mi kao sve treba, i kad se desi to sa poplavama, shvatim da mi ništa, to meni nije potrebno, da je potrebno nekom ko spava tamo u onoj hali bez, ko osta bez kuće u roku sat vremena.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Možeš da ponoviš za slušalce šta si s vrata rekla našem gostu Miroslavu Momčilović?
Rekla sam mu da mu je film divan.
Dobro.
Ja sam rekao hvala.
Dobro. Ana će nam kazati kakva je Marija Stuart, Šilerova čuvena drama. Novo izvođenje u našem Narodnom pozorištu režirao Miloš Lolić. U glavnim ulogama Nada Šargin i Sena Đorović.
Tako? Jeste, i drago mi je da mogu da kažem Sena Đorović, pošto su različiti mediji se saplitali oko njenog prezimena.
Ja sam lepo rekla Đorović.
Jeste, mi smo rekli tačno, ali većina medija nije mogla, nego su govorili da je Đorđević, tako da slabo ljudi znaju. Nek
pogledaju na sajtu Narodnog pozorišta. Izvoli, Ana. Važan tekst u istoriji pozorišta. E sad, kada se radi u našem vremenu, kako je reditelj Lolić, koji je inače poznat po malo drugačijem pristupu u književnom tekstu, recimo, skoro je radio prošle godine Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crvenjanskog, kako je on pročitao Mariju Stuart?
Mene uvek zanima zbog čega neko, osim ako mu pozorište ne naruči da režira neki tekst, zašto se odluči za to. Ovde je jedna ključna scena u kojoj se Marija Stuart i kraljica Elizabeta susreću, što se nikada nije istorijski dogodilo. To je upravo punkt od koga ja mislim da je Lolić kao od neke fantazije započeo ovu predstavu. Pitaću ga, to je moj neki utisak. Bilo je zanimljivo gledati ovu predstavu i posle nje komentarisati sa ljudima koji su sedeli na različitim mestima fizički. Oni koji su bili na balkonu videli su šahovsku tablu i predstavnike plemstva kako se po njoj pomeraju, što je veoma zanimljivo tumačenje, i ja bih se usudila da kažem Kortasarovsko ili Pavićevsko, zato što sa različitih strana ove sale mogli smo da vidimo različite predstave, i možda je ideja ovu predstavu gledati nekoliko puta upravo sa različitih pozicija. Široka je scena, neobično, i duboka, i tenzičnost susreta dve kraljice je upravo zbog toga podcrtana. Uzbudljivo je gledati kraljicu Elizabetu kako iz dubine negde gotovo i da je ne vidimo. Ona kad se pojavljuje stvara se tenzičnost, pogotovo što znamo da se taj susret nikada nije dogodio. Ta tenzičnost je i fizička i metafizička, i ove dve kraljice se susreću. Susreću se dva principa. To su dve sasvim različite žene, obe moćne. Jedna predstavlja prošlost, zatočena Marija Stuart, koja propagira i govori o pravdi i o slobodi. Ona je strasna i putana, za razliku od devičanske kraljice Elizabete, i one se u jednom klinču, u koji označava i njihovu i strast i obožavanje i mržnju, susreću u blatu. Sad, to blato je interesantan motiv, jer svi mi znamo da ko u blato uđe ne može da izađe iz njega neukaljan. To se i ovde događa, ali ta scena nije scena samo mržnje, već i ljubavi. Dve žene koje umesto da budu solidarne, što naravno istorijski i kroz istoriju znamo da nije uvek bilo moguće, one se mrze i uništavaju jedna drugu. Naravno, ovo jeste i politički komad, zato što govori o manipulaciji na vrhu vlasti.
I o borbi za moć
i za presto, pogotovo što znamo da je Marija Stuart tri puta gubila krunu, i to veliko njeno razočarenje i razjarenost je ovde prikazana, s tim što, iako se komad zove Marija Stuart, čini mi se da je publika nekako na strani kraljice Elizabete, zato što je njen lik napisan dinamičnije. Ona je zagonetnija, pošto je ona devičanska kraljica, a opet u njoj ima te putanosti i te želje da vlada na svim punktovima.
Ali ona je pobednik.
Da.
Publika je na strani pobednika.
Publika je na strani pobednika, i mislim da je to i zbog toga što je ona zanimljivije napisan lik. Naravno, tome doprinosi i maestralna gluma Nade Šargin, koja do detalja prikazuje te sitne nijanse, tu razjarenost kraljice koja je svesna da gubi jedan vrlo važan deo svog života, ali i interesantna scena u kojoj ona počinje da se ponaša kao dete. Ona naravno jeste ostala jednim delom u tom detinjstvu, ostavši čista i kao devičanski, kao sneg, ali ona upravo u tom momentu pita publiku kada ubije Mariju Stuart da li još nešto može da učini za njih. Naravno, kao i svaka vlast je tu da pita narod šta još može da učini za njih i naravno na njih prebaci i krivicu za sve što se događa. Ova predstava je interesantna i po tome što je monumentalna, a tako jednostavna. Kostimi i scena, scenografija Jasmine Holbus je zaista monumentalna. Eto, iskoristila bih upravo tu reč i ta scena je jedno bojno polje koje je široko i koje upravo, kao što sam rekla na početku, može da se posmatra iz raznih delova sale i da se obrati pažnja na potpuno različite detalje ove predstavi.
Ana, hvala. Dakle, preporučujemo Mariju Stuart Narodnog pozorišta. Miroslav Momčilović, gost emisije U prvih pet. Miroslave, večne teme, jeli? Nekima od njih i vi se bavite u svojim filmovima. Ljubav, smrt, karakteri, etika, ali ono što, naravno, uvijek postoji neki društveni kontekst i ono što je nekako vama, čini mi se, važnije, to je ta ljudska priča od onoga što bi bio kontekst ili što bi bilo, ne znam, društveno, kritično ili angažovano u tom nekom socijalnom smislu reči. Zašto vam je važnija ljudska priča? Međuljudski odnos, bilo koje vrste, pa i ovaj
odnos. Mislim da je emocija osnovno sredstvo umetnosti, nemam ništa protiv društveno angažovanih umetničkih dela, ali za film je to malo komplikovano. Film od pripreme do premijere može trajati 4 godine. Promeni se kontekst za te 3-4 godine kako god hoćeš. To nije ono što te žulja 2015. 2019. možda više nije aktualno. Zato se toga pribojam. Mislim da su drugi mediji zgodniji za to. Evo, malo pre se pričali o pozorištu. Pozorištu taj period mnogo kraći. Počneš predstavu u februaru, u maju možeš da imaš premijeru, a ovde je to malo drugačije. Ali ne kažem i da je kraći period da bi se time bavio. Ja jednostavno volim. Mene zanimaju međuljudski odnosi. To je u mom fokusu, to je u mom senzibilitetu. Ja ne mogu da radim van toga, onda bih, mislim, bio na krivom putu. Mislim da ja volim da slušam sebe, ono što osjećam, svoju intuiciju, i nekako imam sreće da se to ipak, da to publika, odnosno deo publike, to voli. Tako da nemam tu, ne mislim da menjam taj kurs.
Dobro. A ovaj film, razume se, evo sad stižu prve kritike ovih dana, se ne čita samo kao priča o odnosu dvoje ljudi, o ljubavi između dvoje ljudi, nego se čita i kao priča, čita se iz tog konteksta, da su oni beskućnici, da oni žive ovde, a ne negde drugde. A priča o ljubavi dvoje beskućnika je, prosto bi po prirodi stvari, morala biti univerzalna, a ne čitana u tom nekom ključu, da to kao nigde nema, nego samo kod nas. Kako vi gledate na to?
Pa naravno, beskućnika ima svuda. Ja sam rekao na početku emisije da ovo, dakle, nije film o beskućnicima, da je to vrlo širok pojam, nego o dvoje ljudi koje sam video, koji su mi inspirisali da se sreo dvoje beskućnika, su izašli iz šahta. On je nosio neki pocepani sombrero, ona pocepane borosane, i držali su se za ruke. I taj moment mi je bio ključan, da vidim, mislim, to mi je jedan od najdeljivijih momenta u životu bio, kada sam vidio dvoje ljudi koji su onako u jednom beketovskom ambijentu i drže se za ruke.
A koliko ste otvoreni za ta neka čitanja onoga što ste napravili ili učitavanja? Je to prosto prirodno?
Mislite na to kako reaguje publika, kritika?
Da, da.
Naravno da sam spreman, pa bavim se poslom koji je izložen javnosti. Čovjek ne može očekuje samo da dolazi publika da, u bioskop i da kupuje karte i da nema drugih reakcija. To bi bilo sebično. Ono što sam ja ovdje osjećao u ovom filmu, kao možda ni u jednom pre toga, to je da on mora bude beskompromisno emotivan. A to recimo nije u modi posljednje godine, ni na festivalima nekako. Zato si napravio premijeru prvo u Srbiji, što formalno nije hendikep za veliki festival, ali ne znam baš puno filmova koji su recimo bili u Karnu da nemaju svetsku premijeru tamo. Ali ovo mislim, dakle, da ne pravim film koji će se dopasti hipsterima, on nije film za hipstere. Ima toliko filmova o hipsterima u poslednje vreme, tako da oni imaju ovaj film za narod koji pati, za ljude koji teško žive, kojima sad nije bitno šta je trenutno cool u Minhenu ili u Veneciji, nego zato sam imao tu vrstu posvete našoj zemlji i našem narodu. Prolazimo sad već kroz ono više decenijsku patnju, kroz privatizaciju koja traje već jedno 20-30 godina. Imao sam situaciju dok sam tražio objekte za ovaj film, da sam ulazio u hale koje su gde je radilo na hiljade ljudi do pre neku godinu, i sad uđeš unutra i izgleda kao Hirošima posle bombe. To je jeziv osjećaj. Mislim, to je zahvalno za fotografiju, za slikanje, ali osjećaj nije prijatan kad imaš neko osjećanje da je tu radilo 5000 ljudi i da je možda neki procenat ili promil njih danas beskućnika. To je, zato ovaj film meni nije bio, nije mi u prvom planu bilo.
Da, ali se to iz filma vidi, to sam i htjela da vas pitam, ali
ima jedan potpuno, ne znam koliko ima vremena, ja sam tih, nažalost, kod nas ta scenografija napuštenih fabrika, to izgleda kao, tu bih ovo vodu koštalo $10 miliona da se napravi tako napuštena fabrika, a mi toga imamo na pretek. Ja sam nažalost birao da ću da snimam. Znači, ova mi nije dovoljno uništena, pa tražim sledeću. I u jednoj gde smo snimili, to je bio neki pamučni kombinat, nekada, i naišli smo na jedno odeljenje gde se po nekim predmetima koji su ostali, tu su radile žene, to se dalo zaključiti. Po kasetama, po... I taj deo gde rade žene je inače manje propao nego ovaj deo gde su radili muškarci. Ne znam, vjerojatno ima neku auru tu žensku da... Izgleda manje stravično. I moj pomoćnik je naletao na jednu tronu stolicu, malu tronožnu, koji pozvao me, kaže, dođi da vidiš šta ovde piše. Ja dođem i tamo piše Ema na stolici. A Ema se zove glavna junakinja mog filma.
Što bi rekao Jung, to su ti sinhroniciteti.
Apsolutno, da. I mi smo i tu i snimili film. To ja sam, onda smo uradili sve od sebe i moj izvršni producent i ja da dobijemo dozvolu da snimamo baš tu. To mi je bio znak. Dakle, to su
sinhronicitet.
Stvari, da, to sam sledio i emociju, a ne to da li će se svideti nekom hipsteru.
Science to fake makes you bliss, super seed that you Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa. 20 godina u borbi protiv SIDE.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold. Trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent, Bojan Suđić. Gosti, Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Eko.
U emisiji U prvih pet vreme da preporučimo izložbu u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije, slike od papira, Šemsa Gavran Kapetanović, stigao nam je Rade Leposević. Rade, dobrodošli.
Dobro, ovo je, kažu, odnosno Natalija Cerović je prebrojala, ovo je 45. čak samostalna izložba Šemsa Gavran Kapetanović, dakle ona je veoma dobro poznata našoj javnosti. Od 70. godine izlaže ovde, imala je vrlo zanimljiv životopis, odnosno ima ga još uvek. Taj životopis je vezan za prethodnu Jugoslaviju. Tako da njena dela ili sve to što ona radi i što govori, vrlo često daje intervjue i tako dalje, to treba posmatrati u kontekstu jedne zemlje koja je nestala. Ona je rođena u Sarajevu 1945. godine, pa se vezala školom za Beograd i to je završila Akademiju likovnih umetnosti. Najprije je bila kod Nedeljka Gvozdenovića, da bi posle 70. godine, 68. znači diplomirala, 70. upisuje, odnosno završava postdiplomske studije kod Stojana Ćelića. I to je jedna vrlo važna zanimljivost u njenom školovanju, dakle, pošto su ta dvojica slikara potpuno različite. Dok je kod Nedeljka Gvozdenovića jahta jedan poetski naboj i kolorizam koji kod njega dominira slikarstvom, dakle, kod Stojana Ćelića je reč pre svega o organizaciji slike. I ta dva principa, otprilike posle toga, od 70. godina pa nadalje, primenjuje u svom slikarstvu Šemsa Gavran Kapetanović, utoliko što, dakle, najpre je bila u fazi figurativnog slikarstva, međutim, to figurativno slikarstvo pokazivalo je već da će se uskoro odvojiti od figure. Figura je bila tek onako tu. Ona u jednom intervju kaže da se u jednom trenutku počela bojati belog platna i počela je da misli šta da radi dalje. Onda je položila to platno na pod i počela je da dodaje neslikarske materijale. Najpre to bio pesak, potom piljevina, onda je počela da ubacuje žicu, pa je krpe u raznoraznim oblicima počela da lepi za to. I to ima neke veze i to verovatno ima veze i za njen, recimo, krajnji formativni period. Ona je tamo negde 62. 63. godine upisivala akademiju. Ima veze sa enformelom. Dakle, nekako se zakačila za taj enformel. Ovo što sada vidimo u galeriji Ulusa, odabrala je slike koje radi od 2012. godine pa do sada. One su sada prvi put izložene. To je nazvala slike od papira, zato što je papir, i to novinski papir, je tu u stvari osnova. Na neki način je ova izložba vrlo aktuelna. Jer u stvari tu vidimo šta se dešava sa vestima koje nam boje život, koje, dakle, čine vrlo važnu stavku u našim životima. Dakle, nekadašnje vesti, šta se sa njima dešava. Dakle, ona od tog papira, novinskog papira, pravi pulpu, tako što potapa papir u vodu, pa onda to dugo meša i tako dalje, ali vesti ostaju tu, odnosno ta štampa koja je nekad nas uznemiravala ili donosila čak možda, ponekad je i to bilo tako, i lepe vesti, nalazi se na njenim slikama. Ona koristi u ovom slikarstvu sada koristi veoma žicu. I na ovoj izložbi, osim 14 radova koje možemo nazvati slikama, to su na neki način ipak asamblaži pre svega, ona tu izlaže u onom prostoru galeriju Ulus, koji je malo skrajnut, sa dva stepenika se dolazi do njega, tu pravi jednu instalaciju. Dakle, i to je vrlo zanimljivo, ta instalacija, ne možete u nju da uđete, dakle, zagrađena je žičanom ogradom, koja je čak dvostruka, ne samo da se zagrađuje prostor napred, nego i unutra. I tu unutar poslagala je predmete, ne poslagala, nego zapravo razbacala predmete koji su nekada imali neku funkciju. Dakle, ona kao da govori otprilike o svom životu, svojim slikarstvom. Njen život se otprilike kao i životi mnogih ljudi koji su bili vezani za onu Jugoslaviju raspao. Ona je od 72. do 92. bila kustoskinja u Saveznom izvršnom veću tamošnjeg slikarstva. Dakle, posle toga je ostala bez posla. Pošto je rodom iz Sarajeva, imala je i majku i brata tamo i tako dalje tokom 90. godina i preko adventističke crkve slala je pakete redovno. 96. godine odlazi prvi put posle rata u Sarajevo i tamo kod izgorele većnice ona nalazi ostatke knjiga, sve ih kupi i na ovoj izložbi sada vidjet ćete, dakle, jedna slika je vezana otprilike i za te knjige. To su razne, dakle, knjige koje imaju veze sa našom istorijom. Dakle, tu su, recimo, M.M. Rosenthal, možete da pročitate taj naslov, marksistički dijalektički metod, ispisao sam to što sam video na tim slikama. Zatim knjiga, odnosno naslovna stranica knjige Moj brat Lenin. Pa zatim knjiga čuvena Maksima Gorkog, Moj univerzitet, ali tu je neko dopisao, to je verovatno čitao negde 46. 7. godine, neprestano po svome dragom Sovjetskom savezu. Pa je tu također jedna raspadnuta karta Jugoslavije. Sve slike su rađene, dakle, od novinskog papira, s tim što na različite načine tretira taj papir. Ona pravi neku vrstu paketića od raznih vesti koje, recimo, je isecala i tako dalje. Ponekad ih čak uvija mašnicama. I ti paketići su u razno raznim konfiguracijama na njenim slikama, što čini, dakle, u liku u onom smislu vrlo zanimljive igre i tako dalje. Moglo bi se tu govoriti i o estetici, ako estetika ne bi kvarila taj naboj koji ima veze sa sećanjem. Dakle, sve te njene slike pokušavaju u stvari da budu njeno, odnosno jesu na neki način njeno sećanje. Izložba je vrlo zanimljiva. Ja sam pomislio kad sam otišao, morao sam da se prisetim nekih ranijih njenih izložbi. Dakle, tu nema legendi. Prvo sam pomislio, dakle, da je takva situacija u galeriji Ulus, da legende zbog toga nisu stavljene, međutim ona nikada ne stavlja legende ispod svojih slika. Vrlo često su naslovi tih izložbi vrlo interesantni, recimo tu su razni ciklusi Poslije vatre, ostaci i tragovi. Zatim radila je ciklus također Poslije vatre, zapisi o spaljenim knjigama, pa Poruke iz daleka, tragovi komunikacije, pa Okamenjena sećanja, pa Vijesti iz prošlosti. Razni istoričari umetnosti pisali su kroz istoriju o njoj, pa čak i Miodrag Baprotić, Irina Subotić svakako, Olga Perović, Kosta Bogdanović je recimo istakao neke vrlo važne stvari, on njeno slikarstvo je nazivao slikarstvom koji ima veze sa traganjem za izgubljenim vremenom i smatrao je da ono što ona radi da su to ostaci ostataka. Dakle, jedno vrlo zanimljivo slikarstvo koje će vas dirnuti kada odete na samu izložbu, dakle, bilo bi dobro da katalog postoji, dakle, tekst je pisala Natalija Cerović, bilo bi dobro uzeti i katalog i malo se više obavestiti o samoj Šemsi Gavran Kapetanović i to slikarstvo je, dakle, nešto što je vrlo jako i što dobro stoji i što, nažalost, sada kao da lebdi u vazduhu, kao da je taj ambijent iz kojeg je potekla na kraju, ne kao da je, nego taj ambijent više ne postoji. Šemsi Gavran Kapetanović. Ako imam samo još jednu rečenicu da spomenem, još dve izložbe koje treba tako vidjeti, samo jedna rečenica. Reč je o dvostrukoj izložbi Gorana Kosanovića, Fashion u Etnografskom muzeju i pokretne slike u galeriji Zvono. Ljiljana Tadić je to priredila i ne treba zaboraviti izložbu, ja još nisam stigao da odem do Novog Sada, velika izložba Miroslav Kraljević i sledbenici. Reč je o gostovanju Moderne galerije iz Zagreba u spomen zbirci Pavla Beljanskog, koja opet gostuje u Zagrebu.
Neka, da, vrsta uzvratne posete. Da, da. Rade, hvala puno. Dakle, sve preporuke za izložbu Šemse Gavran Kapetanović u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. Vaš je moj gost, poštovani slušalci, Miroslav Momčilović. Pre sledeće muzike jedno pitanje o muzici, Miroslave. Zašto ste za Smrdljivu bajku odabrali ulicu Jorgovana Darka Domijana?
Pa ja je nisam odabrao za film, znači ja sam tu pesmu imao u glavi još dok sam pisao scenariju. I scenarijo postoji, u scenariju postoji didaskalija, ne znam, na 50 i nekoj strani, ovde ide pesma Ulici Jorgova. A sećam se te pesme kao dete, sam je slušao, je onda godinama nisam čuo jednostavno, ili predno 5 godina, 6 sam je čuo na radiju, i kad sam je čuo znao sam da će to biti, da će imati posebno mesto u filmu, s tim što ja nisam znao ko to peva. Nisam znao ni naslov pesme, bila mi je poznata, i onda sam tako na internetu tražio autor, teško je to bilo raditi jer ne znaš ni kako se zove pesma, ni kako se zove pevač. Nešto sam mislio to peva Mišo Kovač, recimo, tako mi se prvi put ono učinilo. I onda sam našao da je to Darko Domjan, za koga se posle ispostavio da bio i on neku zvezda tih 70-ih, 80-ih. Za pesmu je zanimljivo to da su kompozitor je hrvatski autor koji živi u Australiji, a tekstopisac je učitelj Šapca. I ovaj, zanimljivo je recimo taj spoj, ono, gde su se oni našli. I zaključio sam da su naši, da je njihov koeficijent zajedničke sudbine mogao da bude u JNA. I uporedio sam godište, vidio sam da su isto godište i ispostavili su bili zajedno u vojsci. Posle ih je život razdvojio, mislim da je ovaj kompozitor čak i politički emigrant. I ta pesma i pesma Ljilje Petrović, koja se takođe nalazi u filmu, je u izvođenju Mostar Sevdah Reuniona, je ovaj, na nju sam došao kasnije, na ideju da nju stavimo u film sam došao kasnije, a u Ulici Jorgova sam bukvalno ispojao scenariju.
Dobro, da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti priču.
J'ai tant pris, viens voir ce que ton amour est présent pour moi.
U prvih pet Radio Beograda 2 Miroslavu Momčiloviću i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Novela Simone de Beauvoir, Nesporazum u Moskvi, koja je objavljena posle njene smrti, zato što se direktno referiše na njenu vezu sa Sartrom i prosto ona nije tako...
Nije želela da objavi.
Nije želela da to objavi, da. A kod nas je sada prevedena i zašto preporučujemo ovu lepu knjigu? Ja sam je pročitala vrlo brzo i lako.
Lako se čita,
jer je njen stil taka.
E sad, moram malo neki uvod da napravim. Zašto ni ona nije želela? A opet ima tu dosta preslikavanja njihovih života. Naravno, ona se nije udala za Sartra, glavna junakinja je udata i živi već više godina u braku, imaju dete, ona nije imala dete sa Sartrom. A njih dvoje su u stvari rodonačelnici termina slobodna veza. Jer su živjeli svako u svom stanu, svako ima svoje, da kažemo, veze, ali su ipak bili zajedno, bar u onom intelektualnom smislu podržavanja. I knjige su, svaku knjigu Sartra koju je napisao i ona, oni su zajedno to proučavali, studirali i tako dalje. Znači, to je referenca na njihov život, a u stvari nije. Ali ima dosta tih elemenata, pogotovo zašto je, kažem, ona je pokrenula tri tabu teme u svojim knjigama. Prva tabu tema, to je slobodna žena. Žena koja je emancipovana, oslobođena od stega, koja ima svoj život, karijeru. Druga tabu tema, to je starost, koju ona već primenjuje u nekoliko knjiga, pre svega u knjizi koja se zove Starost, koju Sartre nikad nije teo da pročita, izašla je 70. godina, jer je bojao se smrti, mislim, to je očigledno. On jeste bio filozof egzistencije zajedno sa Simone de Beauvoir, oni su zajedno stvarali taj kružok, intelektualni i parijski, ali on nije želeo tu knjigu da pročita, kao i druga knjiga koja je izašla takođe vezana za starost, Svođenje računa, to je njena knjiga takođe. I to znači, to je teme koje ona povlači. I treća tabu tema, to je intelektualci 60. godina, kako su reagovali na saznanje da postoje logori u Sovjetskom savezu. I tom Sovjetskom savezu koji su oni podržavali kao intelektualci.
I zalagali se za...
I zalagali se za i
uvođenje socijalizma i na zapadu.
I, znači, te tri,
i ta vrsta političke naive postoji u ovom romanu kod dvoje glavnih junaka.
Da, pa zato i kažem, te tri tabu teme koje se provlače kroz njeno stvaralaštvo, sve tri su ovde upotrebljene. Znači, i starost, i emancipacija žena i ponajviše razmišljanje o političkoj situaciji koju oni zatiču, taj bračni par kad šetaju Moskvom, kad se susreću s ljudima, kada upoređuju neku situaciju na zapadu, u stvari kako mi vidimo druge, može i tako da se tumači knjiga Sudar istoka i zapada i tako dalje. E sad,
ali to je drugi plan u knjizi.
Da, to je drugi plan. U stvari, najvažnija stvar u knjizi je taj dvostruki fokus, narativni postupak je taj neobičan, ali mi vidimo u stvari unutrašnji monolog i žene i muža. To jest, kako jedno drugo razmišljaju. Tako da ima tu dosta i duhovitosti. To
i
nije...
šta jedno drugom ne govore, iz čega se rađa nesporazum.
I to je taj nesporazum. Znači, tu su te neizrečene stvari, kad ljudi imaju neke, možda im se nešto ne sviđa u vezi, ali neće to da izgovore glasno. I to je jedna univerzalna tema, znači mi se da možemo da primjerimo u, da kažemo, i u našim životima, i u književnosti, i umetnosti. A meni je strahovito ta scena tog nesporazuma, nepričanja, a mnogo pričanja u sebi, podsjetila na scenu iz filma Orsona Velsa Građanin Kane. To je ona čuvena scena, mislim su svi studenti režije to morali da prođu. Kada muž i žena sede i piju čaj ujutru i čitaju novine. Znači, jedno drugo ne gledaju, ne pričaju. I dobro, tu sad ima neki drugih stvari koje se smenjuju scene ubrzano i tako dalje, ali ta scena, prva asocijacija na to njihovo ćutanje, a non stop oni imaju zamerke jedno na drugo. Ona ima zamerku zato što je izgubila svoju karijeru, posvetila se nekim drugim životima, a on opet nije želeo karijeru, a imao je, bar ovaj junak u romanu, on je želeo da živi u Provansi. I neverovatno je, lagana je knjiga na prvi pogled, ali mnogo istina o životu je ona rekla kroz ovu knjigu.
I to suočavanje,
znači, o uzajemnim odnosima muško-ženskim, o starosti je posebno.
Suočavanje sa starenjem, da.
To je posebna tema koja očigledno je bila bolna i za nju i za Sartre. Za svakog intelektualca osjećaj nemoći, one ne intelektualne, oni su dobro intelektualno, ali oni već slabije hodaju. Ima scena kada ona jedva čeka sede na klub da se odmori, da predahne, i nju to plaši, ali plaši je i njegovo preispitivanje da li su mu zubi dobro, da li će nositi vilicu jednog dana i to on razmišlja, šta me čeka i tako dalje. Onda zavidi mladoj Maši, njegove ćerke iz prvog braka, što je tako zdrava, mlada, lepa, poletna, a u stvari to je ta scena kad ona zavidi Maši i ne voli Mašu u jednom momentu, iako se njih dve dobro slažu, to je u stvari Sartre imao ljubavnicu u Moskvi, kod koje povremeno odlazi, koja je isto bila mlada. Pretpostavljam da je taj lik Mašin u stvari ljubavnica Sartrove i tu vidite onu ljubomoru žensku prema mladoj osobi koja je zdrava, poletna, a ona već to nije, ona gubi tu svoju snagu. Mislim da je dobra knjiga i za svakog, da kažemo, i psihologa, a možda i da se dramatizuje, jer tu imate mnogo dijaloga, ali imate unutrašnjih monologa. Jedan onako film može kamerno da se napravi predstava od ovih razgovora muža i žene.
Kazuje da je to dobra literatura, je činjenica da je vreme nije uradilo ništa.
Naravno.
Znači, ona je savršeno se uklapa u tokove moderne književnosti ili onoga što je savremena književnost.
I meni se samo da pročitam tu rečenicu koja je tako isto bila jako bitna, kad kaže ona, evo konačno smo sami, ali nemamo šta jedno drugom da kažemo, nemamo čak ni želju da razgovaramo. To je, mislim, neverovatno oslikavanje jednog otuđenog odnosa muža, žene, ljubavnika, mladića i devojke, već kako možemo da tumačimo. U svakom slučaju preporuka za čitanje.
Hvala Dragana. Miroslav Momčilović u emisiju Prvih pet. Miroslav nam jedva diše. Miroslave, o čitanju nešto da kažemo. Šta ste u novije vreme čitali, a da vam se baš dopalo?
Ja sam u poslednje vreme dosta vremena provao u montaži filma i postprodukciji, onako priča iscrpljuće, tako da...
A šta je onda vaša literatura koju volim?
Ne znam, čitao, mislim da poslednja knjiga koju sam čitao je knjiga Stanislava Krakova, Živo čovjeka na Balkanu. To sam čitao pre, recimo, 2 meseca. Ja volim da čitam i čitao sam puno kad sam bio mlađi. Mislim da je to jedna umetnost koja izumire, odnosno kultura čitanja, da je to, da ljudi čitaju sve manje i da između ostalih zato živimo u ovakvom svetu kakvom živimo.
A jeste li vi onda koji se bavite filmskom umetnošću u nekoj vrsti prednosti? Filmovi se, čini mi se, više gledaju.
Ne,
u tom smislu su, ne.
Ja to uopšte ne mislim. Mm-hmm. Mislim da je, da oni se više gledaju, mislim, zavisi kakvi su, ali dobre knjige su čitane. Drugo, piscu ili pesniku je, ja vrlo često zavidim njima zato što je on sam gospodar svog dela.
Ne zavisi od drugih ljudi.
Ne zavisi od drugih ljudi, ne zavisi od saradnika. Naravno da zavisi od izdavača, kao što ja zavisim od distributera. Ali ako gledamo samo ta umetničko delo, dovoljno je papir i olovka. Naravno je jedan... Vrlo često mislim o tome kako njima da se izraze dovoljno malo. Ili slikaru koji je sam sa svojim... Mislim, ništa ga ne sprečava. Ne postoje spoljne okolnosti koje mogu da utiču. Nema kamere koja može da se pokvari. Nema toga da neko nije stigao na set. Nema toga da se glumac uspavao. Nema ničeg od toga. Samo je on. Ali dobro, sve je lepo na svoj način. Bitno je samo da se i čita i da se gledaju filmovi. I tako.
Ritu, ritu, munatero, si biata l'ultima stella, in to passo gavizzonel, e fa già muvela, chiama turca amuvronel, chi pascen la Piglia subito savrusta e la musetta pribarra, piglia una ruenda, piglia domula più cara, accendi lo do lampione, sino a sarischia la Cerco un basti cavitioni, non ti
ti scordati la funa, quando i castagni musetta, una resta più mancuna, a dirizzi per la maggia, anche l'uglia di la luna. L'occhiuolo si ugava in macchia, quando ero pesa o misura, che sotto un mulattero, paghi mesi e facili d'ora, pare che questo a due mani, una piatta e l'altra pura. Quando ridorni la sera, canta, canta un mulattero, fa Sant'Anca le domule, in vece di suo mistero, brama listi di rege, di branciare un ministero.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar den.
Itinereri, Moderna i Mediteran, knjiga, odnosno studija arhitekte Ljiljane Blagojević. O kojim je arhitektama u stvari reč?
U podnaslovu i manjim slovima piše Tragovima arhitekata Nikole Dobrović i Milena Zloković. Izdavači su Službeni glasnik i Fakultet arhitektonski u Beogradu, što će reći knjige o arhitekturi. I govori o ovoj dvojici arhitekata na način koji je jako kompleksan, komplikovan, a s druge strane i vrlo interesantan. To jeste na jedan način i naučna knjiga i ima negde da se malo teže probijate kroz tekst, s druge strane je opet vrlo laka i vrlo pitka jer vam otkriva kroz u suštini živote i itinerere ove dvojice arhitekata koji su rođeni u razmaku od godinu dana i umrli su u razmaku od dve godine, 65. i 67. Tako da su praktično oni ne samo savremenici, nego i generacija i imaju na jedan način vrlo slične životne i profesionalne puteve, na drugi način dosta različite. Zloković je rođen u Trstu, bokeljska porodica, a Nikola Dobrović je rođen u Pečuju, znači nekadašnja Austro-Ugarska i jedan i drugi na obodima te velike zemlje. I sada se tu vidi kako se njihovi putevi ukrštaju u Beogradu, ali kako oni dolaze do tih puteva i na koji način se u stvari ti njihovi putevi, ta njihova iskustva i ta njihove analize arhitektonske i pristupe arhitekturi vide na njihovim delima i na Mediteranu pre svega. I Ljiljana Blagojević, kada smo me pitali u stvari koliko je ona saznala, imala je veliku prednost, a to je da uđe u privatne i u lične arhive i da čuje o obojici arhitekata na neki način, pre svega od porodice Zloković, da čuje o njemu iz prve ruke, s jedne strane, s druge strane da uđe u arhiv i privatna pisma Dobrovića i tu se mnogo toga može videti s jedne strane. S druge strane je opet ona i govorila o tim velikim putovanjima i jedan i drugi su putovali i kako se ono što su radili manifestovalo na ono što su oni gradili u Mediteranu i kaže da je ona dokad je pristupila ovoj studiji mislila da su njihova dela na Mediteranu ili u Mediteranskom basenu, nije htjela namjerno da kaže Jadranskom basenu, relativno malo. A onda je zaključila da tu apsolutno nije bilo tako malo projekata jer kaže Nikola Dobrović je izradio 40 projekata za lokacije na Jadranskom primorju od 28. do 65. A od toga je realizovalo 17 objekata različitih namena, što nije uopšte malo. I pre svega to što je on radio, najveći broj je tih objekata u Dubrovniku, od velikog Grand Hotela na Lopudu pa do mnogo veliko, do takođe velikog broja vila tamo. A Zloković je izradio, ona kaže, prema uvidima autorke u porodičnoj arhivi, znači dopušta da postoji nešto drugo, ima 16 projekata, a realizovao je 6 u međuratnom periodu, dok je početkom 60-ih u koautorstvu sa Đorđem Zlokovićem, to moj sin, i Milicom Mojević, to moja ćerka, uradio 10 pojedinačnih zgrada turističke kolonije hotela Mediteran u Lucinju. Znači, uopšte nisu, nije mali broj objekata i nije mali broj njihove profesionalne karijere vezan za more, s jedne strane. S druge strane, ovo što je ona uradila je predstavljanje ove dvojice arhitekata na našoj sceni, a i na međunarodnoj sceni. Ja kada sam čitala ovu knjigu, mogla sam, ili palo mi je na pamet upoređenje sa slovenačkim arhitektom Jožetom Plečnikom, koji je posle 80-ih, krajem 80-ih godina bila je njegova velika izložba u Boburu i kod jednom postao međunarodno poznat. Ova dvojica arhitekata zaslužuju da budu međunarodni poznati i oni su i postali vidljivi svetu zahvaljujući njenoj knjizi koja je 2003. izašla u MIT presu, koja se zove Modernism in Serbia, The Elusive Margins of Belgrade Architecture, ili Modernizam u Srbiji, nejasne granice ili margine beogradske arhitekture 1919. i 1941. Kad ta knjiga nije prevedena na srpski, ali na neki način ova knjiga koju mi sada imamo je nastavak te knjige koja je izašla u MIT presu, i ona u samom uvodu govori o tome da ono što je neke osnove govorilo ovoj dvojici arhitekata neće sada ponavljati. Međutim, ono što se čita, što se vidi, što je prilaženje iz raznih uglova i analiza iz raznih uglova, pre svega kroz eto tu priču o njihovim putovanjima, o lokacijama na Mediteranu, a i počinje time što čini mi se da i mi to jako dobro znamo, i te, uvek su mladi, kada su dolazili na prag zrelosti, preduzimali velika nekakva putovanja. Sad, koliko su bila velika i daleka, zavisi od toga koliko ste bogati bili i u kojem vremenu ste živeli. Ali uopšte ti veliki putevi gde vi saznajete o svetu, o životu i na neki način pravite riznicu za ono što ćete koristiti u daljem životu, su ključni za svakoga, pa i od nas, rekla bih. E onda se ovde vidi koji su ti putevi ključni. I ono što jeste zanimljivo, obojica negde završavaju u Beogradu iz nekih potpuno različitih delova sveta, ali tu je negde i priča o marginama velikih država, velikih carevina, margine koje su u suštini vrlo interesantne jer su multikulturalne, jer imaju mnogo jezika, mnogo različitih uticaja, mnogo različitih nasleđa, i one se uče da žive zajedno jedni s drugima i da prihvataju mnogo toga jedni od drugih. I tu se negde vidi i na ovoj arhitekturi, jer kad kažete moderna, ona jeste svedena, čista, funkcionalna i tako dalje, ali negde vuče, gde ona recimo u svom delu čak i pominje koliko je važna bila kuća u Trstu, to jest vila preko puta čiji koje je odrastao Zloković, tako dalje, tako dalje. Knjiga koja bih ja rekla da je jako uzbudljiva, negde vam može biti malo teže da se probijete kroz nju, jer ovo je ipak naučno delo, ali o kojoj mnogo saznajete, i to ne samo u arhitekturi, ali da, i u arhitekturi jako mnogo. Njih dvojice su bili na prelomu, rat je jako uticao, drugi svetski rat je ipak učinio mnogo toga, iako su oni nastavljali da rade, ali Zloković ostaje u svom birou, Dobrović na jedan drugi način. Negde u nekom od pisama Dobrović kaže kako misli da nema sreće u Beogradu, kad pogledate njegov generalštab koji je bombardovan, a sad ga ruše bez nekakve svesti koliko je ta kuća važna, onda vidite da on stvarno negde nema ili nije imao ili neće imati sreće u Beogradu, a s druge strane vidite kroz ta njihova dela kako je nastajala moderna. Nisu oni postajali modernistički ili arhitekti moderne odjednom bez ičega, nego postoji nekakav razvoj, nekakvi uticaj i te kuće se mogu videti u Beogradu. Ja bih rekla jako uzbudljiva knjiga i vrlo važna. Mi malo takvih knjiga imamo. Kad kažem malo, onda mislim da skoro nije.
Zato smo skrenuli pažnju na nju. Dakle, Itinereri, moderna i mediteran, tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, autorka knjige arhitekta Ljiljana Blagojević. Knjigu je preporučila Snežana Ristić i evo mi ćemo sada lagano zaokružiti razgovor sa vašim i mojim gostom Miroslavom Momčilovićem, scenaristom, rediteljem i producentom filma Smrdljiva bajka. Prema podacima koje je saopštio vaš distributer, Smrdljivu bajku je u prvoj nedelji prikazivanja u Srbiji videlo 20.000 ljudi. To je fascinantna brojka s obzirom na to da su naši bioskopi sada oni mali bioskopi po tržnim centrima ili domovi kulture u manjim gradovima. Sinoć je film imao premijeru u Pančevu. Vi ste išli na neke od premijera po gradovima Srbije. Kako izgleda to, gde se sve film prikazuje?
Da. Pa ja nisam išao na neke, išao sam na sve, zato sam i prehlađen.
Dobro. Dobro, sinoć.
Idem i večeras u Kikindu i sutra smo u Rumi. Uh-huh. Meni je to pravo zadovoljstvo, zato što pogotovo da odemo u mesta gde nema bioskopa. A veliki broj mjesta u Srbiji gde nema nikakvog bioskopa. Naš distributer radi jednu pametnu stvar, on nosi projektor i onda ulazimo u domove kulture koji su jednu, dve ili tri noći imaju projekcije i nakon toga su opet bez bioskopa. Na jedan čudan način smo se vratili na one početke kinematografije kada ide putujući bioskop po Srbiji kao atrakcija, a reakcije su, ja sam bio dirnut više puta. Film nalazi na vrlo topao prijem na pauzi, naravno i zbog žarka koga je
publika, koga nije bilo 15 godina.
Koga nije bilo 18 godina.
18 godina, da. Dobro.
Poslednji film uradio pre 18 godina. I to je film Nož i mislim da je, koliko se sećam, taj film imao tu nesreću da je nekoliko dana nakon premijera počeo bombardovanje. Tako da je Žarko rekao da taj film u sve bio prekinut i onda smo se šalili pre nekoliko dana, pomenuo to da je tada za vreme distribucije Noža počeo bombardovanje, a onda smo mi na prvom gostovanju u Novom Sadu čitali vesu gde papa kaže da je počeo Treći svetski rat. Kaže Žarko, neće valjda to da se desi ovde, ali evo za sada smo još uvek u miru.
Kakve su te sale, je li hladno, da li ljudi hoće da dođu, kako to izgleda?
Ljudi hoće da dođu, sale su vratno hladne, ali te noći ne budu hladne da se ljudi potrude. Mm-hmm. Dakle, mislim da je jako važno da se mi izmestimo iz te udobne pozicije
beogradske
prestoničkog reditelja i filma koji ekipe često odlazi kukaju, eto, kancelarije su hladne, ovo je hladno, nećemo da idemo tamo, a film to nije u svojoj suštini, film je u svojoj suštini populistička umetnost, to se radi između ostalog da bi ga video što veći broj ljudi. I dakle, jeste hladno, ali kad mi dođemo, nije. Ne zato što mi zračimo toplinom, nego se ljudi onda potrude da taj dan ipak bude lepo, upale. Mm-hmm. Tako je, desi se nešto lepo. Bili smo preksinoć u Smederevu, je bio 600 ljudi u sali, što se nije dugo desilo. I bilo je divno. I mislim da više takvih akcija i više i manje te razmaženosti naše će da vrati dobri deo publiku bioskop. Mi ne možemo da utičemo na politiku Cineplexa ili na to. To je to opšti trend u svetu da se sad filmovi gledaju po tržnim centrima. Dakle, to da promenimo ne možemo, ali možemo da promenimo da neki lepi dom kulture ima jedno lepo veče, kao kada recimo gostuje predstava. Mm-hmm. I ljudi su tamo, ljudi su željni, unutrašnje su vrlo željni kulturni događaj, nemaju prilike da oni, šta ti možeš da vidiš na televiziji, ne možeš da vidiš ništa pametno poslednjih godina. I onda je ovo njima jedan, ne samo što je izlazak, nego jedan ozbiljan kulturni događaj.
A,
koji nije reality program.
Vi lično niste razmaženi, mnogo radite i ne odustajete. Ja namerno ističem ovo da ste sami i producent svog filma. A recimo prethodni film Smrt čoveka na Balkanu, ukoliko se sećam, kakav je budžet bio za taj film? Podsjetite.
Pa on je imao vrlo fleksibilan budžet od 0 do 10.000 evra, mislim, on je snimljen bez pare i bez ikakve pomoći države. Mislim, možda sam ja i razmažen, ali sam vredan. Uh-huh. Ali recimo taj film je dobar primjer zato što ja nisam želeo, tada nisam dobio na konkursu i nisam želeo da kukam.
I da odustanete, nego ste napravili film.
Ja bih napravio smrljivu bajku da nisam dobio na konkursu. Naravno, ne bi film izgledao ovako i ne bi igrao Lušević, to je sigurno. Ali bi se film desio na ovaj ili onaj način, to je sasvim sigurno. I vrlo se često dešava, to primećuju među mojim kolegama koji tako imaju žalopojke na temu kako ne mogu da dobiju novac, a veliki broj njih nema ni scenariju. Treba raditi film snimi volja, ne novac. Mi smo za ovaj film imali vrlo mali budžet, ali to nema veze. Mislim da ako imaš jaku želju i ideju koja može da okupi saradnike, stvar se istera i može da bude dobra. Novac nikad nije izgovor za loš film. A mi živimo u teška vremena i to se, koliko ja vidim, neće se skoro menjati. I treba da radimo i da živimo i da volimo šta da radimo sad. Nismo mogli da biramo gde i kada ćemo se roditi, ali možemo da biramo šta i kako ćemo raditi.
I koliko vas znam, vi sigurno već imate novi scenarijo?
Nemate? Ja imam neku želju, sad ovaj film je onako bio vrlo težak za rad. Volio bih da imam neku komediju, to sada mi se tako čini, recimo volio bih nešto što je kao kengur ili tako nešto, to bi mi meni lično bi to prijelo. Prijela mi je smrljiva bajka, ali pre 3 godine. Onda su se stvari promenile i okolnosti i u mom privatnom životu. Tako da bih sada, i mislim da bi to ljudima takođe, takođe prijelo. Naravno, ja obožavam komedije, ali ne banalne komedije kakvih je.
Previš?
Da. Mi i za sebe tvrdimo da smo duhovit narod, ali ja kad gledam naša komedija, nemam taj utisak. I serije. Ne znam. Imam utisak da se ta duhovitost koja verovatno postoji, ne vidi baš dovoljno dobro. Kada gledam komedije koje smo radili pre 15, 20, 30 godina, to jesu komedije. A ovo danas su komedije za koje sam autori misle da su komedije.
I nešto što isto možemo da primetimo gledajući vaše filmove, to je da vas glumci uvažavaju.
Uvažavam ja njih.
Ne? Tako je, to mora biti uzemno. Recimo, Miru Stupicu, ja ne znam koliko godina nismo gledali dok se nije pojavila kod vas u 7,5,
da.
Je li tako?
Da.
Decenijama je nismo videli na platnu.
Jeste, bila je sjajna to film.
Pa sada Žarko Leušević, pa Božović je već u 2 vaša filma, Petar, je li tako?
Jeste. Mm-hmm. Pre svega ja uvažavam glumce, ali dakle mislim da ta odrednica da će dobar glumac doneti dobar film, da to nije tačno. Dakle, evo, kod mene u ovom filmu su neki glumci odlični, ali ima filmova da ti isti glumci nisu odlični. Dakle, to je stvar scenarija i po mojom mišljenju najviše stvar proba i priprema. Jer niko nije Bogom dan da dođe na set i da nešto izgovori i uredi, to bude genijalno. To je uvek krvav rad iza toga. A kod nas se to ne praktikuje baš često u filmovima. Taj period priprema koji je jako bitan se zanemari. Onda na snimanju nastaje nervoza, ljudi ne znaju tačno šta rade. Neka glumac uz svoj talent vrlo, glumci vole da znaju šta reditelj želi. Ili da se zajedno dogovorimo šta zajedno želimo. Ja ne volim da namećem neka rešenja, zato volim da probam. I zato ne verujem previše u indikacije. Mm-hmm. Jer indikacija na setu, kad se uključi kamera, može bude pogrešna. Možda se meni tog časa čini da on treba da uradi ili ona da uradi to, ali da to kad sagledaš crninu nije tačno. Da sam, recimo, tog dana nervozan ili da sam suviše dobro raspoložen. E, zato su bitne probe, jer ti na probama, ja radim probe sa skripterkom zajedno, kao u pozorištu, imaš sve vreme, imaš celinu u glavi.
I tako smo radili ovo i sa Jelenom i sa Žarkom. Pogotovo je to prije o Žarku koji je imao dugu pauzu.
Miroslave, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vam.
Preporučili smo Smrdljivu bajku Miroslava Momčilovića, prokomentarisali smo za vas festival autorskog filma, Šilerovu Mariju Stjuart u Narodnom pozorištu, koncert Dejana Sinadinovića, izložbu Šemse Gavran Kapetanović u Ulusu, preporučili knjigu Ljiljane Blagojević Moderna i Mediteran, novelu Simone de Beauvoir Nesporazum u Moskvi. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Darko Domijan.
Motica, raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Od sja jutra rosa blista, cvijet do cvijeta, list do lista. Pčela sanja, bijeli vijenac, dubok kao gorski zdenac. Jedna klupa tiha luka, tvoje usne moja ruka. Opet buhti ona vatra, zgasla davno ispod hrasta. Gori zemlja, gori kamen, sunce ugljen, nebo plamen. To u sjenci lome krila, zaljubljena dva leptira. Plavi veo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica. Raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Svaka grana nad ulicom Jorgovana.